Ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 9.30 pregled najvažnijih vesti. Dogovoreno integrisano upravljanje granicom saopšteno iz Evropske komisije, primjena od 26. decembra. Stefanović tvrdi da dogovor Beograda i Prištine nije postignut. U Srbiji 70% osoba sa invaliditetom siromašno, samo 13% zaposleno objavljeno povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. U Hrvatskoj počela izborna tišina uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda traži hapšenje sudanskog ministra odbrane. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura od 8 do 16 stepeni. Pored dnevnih aktuelnosti još možete čuti, stotine najmlađih pohrlilo na peti festival nauke u Beogradu kako bi uživali u novim saznanjima i čudesnim eksperimentima.
3D naočare, kao da je tu cveće.
Znam ponešto o nuklearnom reaktoru, obožavam ga.
Vrlo je zabavno, bila sam ovde prošle godine i zakucala ekster bananom, stave ekster na drvo i kucaju bananom.
Čućete naravno i predloge za prvi gaf u decembru.
Pozivam da učine sve da uklone barikade.
Ko je poslao Srbe na barikade?
Da sam kojim slučajem ja inicirao postavljanje barikada, što je potpuno neistina, to je u stvari laž.
Ko je poslao Srbe na barikade?
Sve trebalo da kažem, bravo Tači, pobij što više Srba tamo.
Ko je poslao Srbe na barikade?
Šta se da radim, ja sada nisam domaćin ovdje.
Ko je poslao Srbe na barikade?
Ona ih je vidjela, njih troja su bili na Srbe Fantom Kej.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovarački timovi Beograda i Prištine su u Briselu treći dan pregovora postigli dogovor o uspostavljanju integrisanog upravljanja graničnim prelazima, saopšteno iz Saveta ministara Evropske unije u petak uveče. Saopšteno je da dogovor očekuje obezbeđenje slobode kretanja na prelazima do 26. decembra ove godine, što bi trebalo da podrazumeva uklanjanje srpskih barikada na severu Kosova. Kako se precizira, to znači da će strane postepeno formirati zajedničke, integrisane, pojedinačne i bezbedne ispostave na svim zajedničkim prelazima. U skladu sa dogovorom o matičnim knjigama, strane će početi da kopiraju dokumente počevo od 5. decembra ove godine. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović je također izjavio da je na pregovorima postignut napredak, ali da sporazum nije konačan.
Dakle, i pored svih informacija koje su pojavile medijima, ja moram da kažem da dogovor nije postignut o administrativnim prelazima, iako jeste činjenica da je zaista najveći broj prepreka uklonjen, pronađeno puno zajedničkih tačaka i ostala je da se definiše pitanje određenih garancija, pitanje određenog regulisanja stvari vezanih za slobodu kretanja i upotrebu tablica, koje se sve, pre svega, ne odnosi na samo usaglašavanje među stranama, nego više na jedan širi format i međunarodnu zajednicu. Mi smo spremni da nastavimo razgovore sa, naravno, željom da se postigne dogovor.
Posrednik u razgovorima ispred Evropske unije Robert Cooper rekao je da su razgovori za sada završeni i da neće biti nastavljani tokom vikenda, kako tvrdi Stefanović. Šefica kosovske delegacije u razgovorima Edita Tahiri izjavila je međutim da je dogovor o integrisanom upravljanju granicom postignut.
The eighth round of this dialogue.
Nakon tri dana maratonskih razgovora, osma runda pregovora je završena i postignuti su neki važni dogovori. Jedan od njih je da smo se složili o integrisanom upravljanju granicom između dvije države, Kosova i Srbije, i ovaj sporazum jasno kaže da se obe strane slažu da primene evropski model saradnje za bolju bezbednost i bolju kontrolu na svih šest graničnih prelaza. Postignuti sporazum, navela je Tahiri, sličan je prethodnim, pa će tehnički protokol koji sledi potpisati naknadno dve strane i posrednik u razgovorima ispred Evropske unije, a i Saveta ministara Evropske unije saopšteno je i da Robert Cooper odmah po završetku razgovora treba da o postignutom dogovoru izvesti ambasadore, stalne predstavnike zemalja članice Unije. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt izjavio je da se zalaže da Srbija na sljedećem samitu lidera Evropske unije dobije status kandidata za članstvo u skladu s preporukom Evropske komisije. Bildt je rekao i da je situacija na severu Kosova neodrživa i da je potreban poseban dijalog Evropske unije s Prištinom kako bi se rešila brojna pitanja. I ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn smatra da Srbiji treba dati status kandidata kao priznanje evropskoj orijentaciji vlade Srbije i naporima koji su do sada učinjeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je u ponoć počela izborna tišina pred parlamentarne izbore koji se održavaju u nedjelju. Pravo glasa ima 4,5 miliona birača. Za glasanje za hrvatske izbore u Srbiji bit će otvoreno 6 biračkih mjesta u Beogradu i Subotici. Tamo će moći da glasaju i oni s prebivalištem u Hrvatskoj koji su se prijavili do 19. novembra. U Rusiji se sutra održavaju izbori za donji dom ruskog parlamenta, državnu dumu, gdje se očekuje pobjeda vladajuće jedinstvene Rusije Vladimira Putina. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda zatražio izdavanje naloga za hapšenje sudanskog ministra odbrane Abdelrahima Mohameda Huseina zbog vojnih akcija u pokrajini Darfur za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene između augusta 2003. godine i marta 2004.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri dana uoči odluke Brisela o kandidaturi Srbije, sve je neizvesno. Pregovori Prištine i Beograda su okončane, ali još uvijek nema pomaka ni na jednoj barikadi na severu Kosova. Poruka nemačke kancelarke Angele Merkel da Srbija nije ispunila uslove za kandidaturu, posljedica je i stanja na severu Kosova. Kakve su šanse da se do ponedjeljka promijeni stanje kako na terenu, tako i u stavu nemačke kancelarke, pitali smo Jelka Kacina, izvestioca Europskog parlamenta za Srbiju. Pripremila koleginica Branka Mihajlović.
Pitali smo Kacina na osnovu čega veruje da ima šanse da u ponedjeljak Srbija dobije dobru vest iz Brisela, odnosno da Nemačka promeni svoj stav. Naime, Angela Merkel je saopštila da Srbija ne ispunjava uslove za kandidaturu.
Ja jednostavno mislim da bi nedavanje statusa Srbiji ne samo teško pogodilo proeuropske snage u Srbiji, nego bi stvorilo i kolateralnu štetu za sve susjede Srbije. Kao što znate, u EU se često konačne odluke donose na samome kraju. I ja se nadam da će se preko ovog vikenda ipak stvoriti potrebna masa pozitivne energije koja bi omogućila da kancelarka Njemačke promijeni svoj stav. Da li će uspjeti ukloniti sve barikade ili barem jednu da se nastavi nekakav pozitivan trend?
U Beogradu se očekuju ishodi pregovora, a Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, inače sa mitrovačkom adresom, opominje pregovarače u Briselu.
Mi ne dozvoljavamo da to postanu granični prelazi. Naš pregovarač ima veoma jasne instrukcije i drugo, ima situaciju na terenu koja dodatno, rekao bih, osigurava našu poziciju. Šta god da se pregovarač dogovori, treba prvo da verifikuje vlada, onda nakon toga treba ubediti u tako nešto i predsjednike opštine koji su prilično autonomni u svom delovanju.
Iz KFOR-a u Prištini poslata je Beogradu poruka da ukloni barikade koje su na njenoj teritoriji, dakle sa druge strane prelaza, i tako pokaže ozbiljnost poruka predsjednika Srbije da treba dići ruke od balvan diplomatije. Pitali smo Kacina da li Brisel očekuje takav potez Beograda.
Pa to je najmanje što Srbija mora da uradi kako bi očuvala svoj kredibilitet.
Jeljko Kacino o tome da li misli da će se nešto bitno dogoditi tokom vikenda i da će odluka Europske unije biti manje neizvesna, odnosno da će Nemačka promijeniti svoj tvrdi stav.
Šta će se desiti do ponedjeljka ne znam, ali mogu reći da ću ja lično sa šefom naše političke grupe Gijom Verhofstadtom doći u Beograd u ponedjeljak, gdje ćemo okupiti sve liberalne političare Zapadnog Balkana i da ćemo sa tog skupa ponovo dati poziv da se to zapravo i desi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a procjenjuje se da u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa različitim vrstama invaliditeta, a 70% osoba je siromašno, a samo 13% osoba sa invaliditetom je zaposleno, od toga 1% u privredi i javnom sektoru. Pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Vladimir Pešić kaže da je diskriminacija osoba sa invaliditetom od usvajanja zakona 2006. godine značajno smanjena.
Taj zakon je bio izuzetno značajan, to je prvi antidiskriminacioni zakon koji smo mi doneli u Srbiji i više od 9000 osoba se do sada zaposlilo na osnovu ovog zakona. Tačno je da eto, u Fondu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja slilo više od 800 miliona dinara na ime različitih penala i namera države nije da se prikuplja novac da bi se taj fond punio i da bi se na taj način to naravno doprinosi, ali je pre svega važno da se osobe s invaliditetom zapošljavaju uobičajeno u preduzećima kao i svi građani.
Kaže pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Vladimir Pešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Festival nauke po peti put se održava u Beogradu. Posetioci na 4 lokacije imaju priliku da vide radove, eksperimente 300 mladih naučnika iz 31 naučne institucije iz Srbije i inostranstva, pripremio Zoran Glavanić.
Meni je baš super.
Ja vidim razne biljke.
3D naočare. Kao da je tu cveće.
Prikazuju sistem rada velikog reaktora u institutu Rinča. Oni najmlađi pitaju gde su patuljke. Onda ih mi odvedemo pozadnji za makete i prikažemo patuljka sa robotskim rukama, što je u stvari maketa kolega koje rade u podrumu reaktora.
Pa u principu znam ponešto o nuklearnom reaktoru. Obožavam ga.
I ovde smo izložili maketu našeg novog aviona za obuku. Vlasta.
Zanimljivo.
Meni je jako interesantna ona loptica tamo, što si lazim i sve i na kraju sa kafom.
Sve mi je super. Nauka može da se vidi prošlost, može budućnost, sve su stvari otkriveni i tako to.
Mi drobimo cveće, onda pravimo pastu za slonove, pravimo ljigavac, gledamo kako se elementi boje u plamenu, razdvajamo boje.
I meni je odlično i možemo da vidimo različite eksperimente i da saznamo kako se prave. Vrlo je zabavno, bila sam ovde prošle godine i zakucala ekstern bananom, koju posle ne možemo da jedemo.
Kako je moguće?
Pa ohlade u tečnom azotu, dovoljno dugo, nekoliko minuta, stave ekstern na drvo i kucaju bananom.
Pa najzanimljivije je dole kad sviraju gitaru.
Jel voliš nauku?
Obožavam. Jako mi je zanimljivo i sviđa mi se. Sve mi je super.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 18. do 25. novembra izabrali ste priču pod naslovom Mobilne crkve, što je bio
predlog broj 3.
Otvoriše se manastirska vrata.
Tovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i istovarimo za 2 minuta, za 1 sat. Postavimo onaj oslikan komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima. Znači, posle istovara je spremna za bogosluženje.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u decembru.
Predlog broj 1.
Jesen u Jagnjenici.
Povređene desetine građana i dvojica vojnika.
Kamione i autobuse koji su služili kao barikada prema albanskom selu Čabra, fore oklopnim transporterom gurnuo ka okolnim njivama i blokirao put. U nameri da rastaraju meštane, vojnici su potrebili vodene topove, suzavac, biber sprej i gumene metke.
Džabe su serovali sa kejforom koji pokazuje izuzetnu kreativnost u dopremanju najrazličitijih mašina specijalno konstruisanih u NATO-vim bazama sa isključivom svrhom uklanjanja krša i loma što su severnokosovski Srbi po sred puta posadili. Da se predsjednik Boris Tadić od utorka pita, trebalo je sami da ih sklone.
Političke predstavnike Srba na severu Kosova pozivam da učine sve da uklone barikade
i da ne bude zabune.
Što se tiče barikada, oni su možda imali svoju svrhu u trenutku kada je Priština krenula unilateralnu akciju situaciju.
Dakle, možda.
Da odgovorim i na određene komentare u javnosti da sam kojim slučajem ja indicirao postavljanje barikada, što je potpuno neistina, to je u stvari laž.
Varate se svi vi kojima se učinilo da je predsjednik ili iko njegov ikada pomislio da su balvani dobra ideja. Ništa ne razumete. U Beogradu su se zapravo sve vrijeme čudili otkud su narodnicima sa severa Kosova smelost da na KFOR udare. Čudo jedno kako je stvari pogrešno shvatio i bivši gradonačelnik Nina Drago Kovačević.
Imali ste do pre 5 dana sa najvišeg državnog vrha, pa Vuk Jeremić je ohrabrio Srbe na Kosovu da ostanu na barikadama. To smo puno puta čuli i od najviših državnih funkcionera koji se bave Kosovom, ministra Bogdanovića, Ivanovića. Tadić je o tom mudro čutao, međutim to je ekipa koja nikada ne govori bez njegovog pristanka.
Kovačević nije u ovoj priči slučajno, nego baš zato što se predsjednik dosjetio upravo srpskog primjera iz Knina, koristeći ga kao zgodnu komparaciju da su narodnicima sa severa objasni da su se, i da on za to ništa nije odgovoran, preigrali.
Podsjećam vas sve, imali smo slične slučajeve i 90. godine. I 90. godina i u Hrvatskoj, i u Ukrajini, i u Bosni i Hercegovini.
Gde se neseti tog primjera u avgustu, kada je sve počelo, što će reći 4 mjeseca pred odluku o srpskoj kandidaturi u Evropskoj uniji, što će da usledi u sedmici pred nama.
Nikada više ne smemo ponavljati greške. Ko ne izvuče konsekvence iz historijskih grešaka iz prošlosti, bit će kažnjen u budućnosti.
I nije predsjednik kriv, nego se dešava da očigledne stvari ponekad i direktno izabrani predstavnici naroda prosto teško skapiraju. Uostalom, ni drugi nisu ranije razotkrili historijske pouke. Sad se i šef policije pravi da sve razume, iako je to prvo predsjedniku na pamet palo.
Moguće je da neće moći da ih ubije.
Misli na Srbe sa severa.
To ne bi bilo prvi put. Već sam rekao da je bilo takvih situacija vezano za Republiku Srpsku Krajinu i odnosima Miloševića i Karadžića i da se sve to loše završilo.
Reči su Ivice Dačića kristalno jasne za razliku od onog njegovog pominjanja rata kao opcije što mora nanovo i nanovo da pojašnjava.
Sve trebao da kažem, bravo Dači, samo napred. Samo nastavi oružanom silom. Pobij što više Srba tamo.
Ma neće Tači. On se sada nudi da pregovara sa Srbima sa severa, a pripremite se jer oni polako to možda i prihvate. Pogotovo nakon što im je Tadić rekao da...
Neću ići na barikade, jer tamo nemam šta da uradim.
Kako je vala krenulo, još će da im i direktno kaže da je adresa za njihove probleme u Prištini, a ne u Beogradu. Živi bili, pa i to možda vidjeli.
Predlog broj 2.
Sve, ali da će Borislav Stefanović da odleti u Brisela da se prethodno ne konsultuje sa odborom Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, pa to niko živi ne bi verovao. Zar to da se dogodi vlasti koja redovno i pedantno podnosi izveštaje parlamentu i štancuje kosovske rezolucije više nego evropske zakone? Da sve bude strašnije, došao je Borko, istina sa nekoliko sati zakašnjenja, ali šta da se radi, nije on kriv, nego se zadržao zbog užre na Jagnjenici.
Na kraju sednice predsjedavajući Srpske radikalne stranke Ljubomir Kragović nije dozvolio šefu pregovaračkog tima Borislavu Stefanoviću da podnese izveštaj o prošloj rundi razgovora sa prištinskim vlastima u Briselu.
A onda se Borko zgrozio.
Mislim da je ovo bila jedna zaista neželjena scena.
Ipak se nije nešto potresao, sede u avion i ode da se nađe s Editom Tahiri. Istog časa pomenuti radikal Kragović, predsjednik odbora, otpoče istraživanje.
Ja sam se informisao i čuo sam informaciju da nema leta u jutarnjim satima za Brisel.
Ko zna, možda Stefanović nije odleteo, nego članove odbora za nos vuče. No daleko uspješniji od njega to čini demokrata Srđan Milivojević, koji Kragoviću nije dopuštao misli da sredi.
Gospodine Milivojević, zašto ste nervozni i dobacujete? Dobro, da li neko želi reći pre nego što pređemo na tačku dnevnog reda? Gospodin Srđan Milivojević, tako, javite se gospodine, a ne da dobacujete kao neko nevaspitano da je...
Glas ga međutim bije da nije nevaspitan, nego da je po zadatku poslat za račun vlasti koja je baš tih dana prozrela da je barikade samo štetu prave da minira odbor i nije mu loše išlo.
Ako vi mislite da može neko iz aviona danas da stigne u Brisel i da odmah krene na pregovore, to možda tako radite površno vi u Srpskoj radikalnoj stranci. On nije, znači, krenuo na sastanak centralne otužbinske uprave.
Međutim, problem je taj što Milivojević na živce ide ne samo opoziciji, nego i ko vladajućim partnerima. Pa je u dramskom stilu, na primjer, socijalista Dejan Radenković lupio šakom od 100.
U istoriji Dakle,
i tako po drugi put propade odbor, što se bavi, kako kažu, suštinskim nacionalnim pitanjem, a uz to ne dade odgovor na pitanje.
Ko je poslao Srbe na barikade?
Što je postavila poslanica vladajuće koalicije iz Zvečana Stojanka Petković, odgovor bi značio iz mnogo razloga, ali teško da ćete ga skoro dobiti. Stoga može samo mozgu da odzvanja, čisto kao podsjećanje da se do Jagnjenice nije slučajno stiglo.
Ko je poslao Srbe na barikade? 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 Ko je poslao Srbe na barikade?
Predlog broj 3.
Samo jedna zvezda može da pomrači predsjednikovu zvezdu. Kad je Nole sletao u Banju Luku, ne bi li pokupio priznanje za ličnost godine koje mu dodeliše vrlo nezavisne novine, protokol Mileta Dodika, uspaničen da teniserski prvak sveta ne izgubi živce kao što su malo prepomenuti članovi Srpskog skupštinskog odbora dok su čekali okasnelog porka, poskočiše, prekidoše zamarajuću priču o Kosovu, istrgnuše Tadiću mikrofon i potrčaše da se izgrle i izljublje sa Novakom Đokovićem i svim relevantnim članovima familije. Ilija Đoković.
Izvinjavam se, završavamo konferenciju za novinare, stigao je Novak Đoković, dozvolite da ga dočekam.
Šta je sad da radim, ja sad da nisam domaćin ovdje.
Zna se ko je zvezda.
Predlog broj 4.
Eto, druga je nedelja kako su se Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić vratili iz posete Milu Đukanoviću, a još uvek se stvari nisu slegle. Tako je Vučić još pojašnjavao.
Da li ste, na primjer, Milu Đukanoviću rekli ono što ste javno govorili u medijima, da ga smatrate članom regionalne mafije?
Sve što smo govorili do pre 6-7 godina, mi smo o tome razgovarali, i on nama i mi njemu.
Bila je to prava psihodrama.
Ali i on nama rekao sve što misli, bio vrlo otvoren po tom pitanju.
Šta vam je rekao?
A onda smo razgovarali. A neću da vam govorim šta je rekao, zato što je to...
Zato što je to ipak među njima. No iskušenje Đukanović dalo bi se prevazići da se funkcioner Vučićeve stranke Vladimir Cvija nije dohvatio slavnog Joce Amsterdama, jednog izuzetnog gospodina koza Baksuz osuđenog zbog navođenja na ubistvo, a poznatog i kao bivši podstanar Mirjane Marković. I sam Cvijan je zanimljiv od kada je iz Tadićevog kabineta čas posla pretrčao kod Nikolića i Vučića. Svoj Amsterdam angažman je pojasnio.
Poruke, ali on to prenosi preko
da ja najlepše znam da pričam i da najlepše izgledam i da najlepše znam da prenesem poruku.
I tako je Cvijan upleo ni krivog ni dužnog Vučića, koji istrajno razne fleke sa savesti pere, a sada mora i Amsterdama da otrese. Da zlo bude gore, Amsterdam je preko Cvijana obećao Beogradu novi most, tamo gde nova vlast hoće, samo da i zatvore izađe. Pomislio bi čovjek da nudi pogodbu, te da je spreman da se kladi da će naprednjaci da uskoro zamene Tadićevce. Nema pogodbe, spira Vučić Cvijanove fleke, pa dodaje.
A to njegov je posao da ga brani, on za to dobija honorar. Vi dobijete ponudu bilo koga koga progone za bilo šta i vi imate obavezu da branite tog čovjeka, vaš je posao da branite te ljude. Vi ste krivičar, branite ljude. Ne razumijem o čemu govorite. To što je on advokat, neka on radi šta god hoće. A kao funkcioner Srpske napredne stranke tako nešto ne može da obeća, ne smije da obeća, jer to je notorna neistina. Kraj priče.
Predlog broj 5.
Zamislite ovako, ako bi Amsterdamu dali da danas počne da gradi obećani most, pošto je osuđen na 15 godina robije, trebalo bi mu još dve po izlasku iz ćorke pa da most i završi. Naime, to je ovdašnji standard, pokazuje se na primjeru mosta na Savi kod Obrenuca, započet pre 17 godina, a pre neki dan završen. Neverovatan rekord. Pregazio ga je naravno gradonačelnik Đilas, ali ne sam.
Ja predlažem da idemo nekim hronološkim redom. Nebojša Čović, kad je bio gradonačelnik, započeo je izgradnju ovog mosta, pa predlažem da prvo, Nebojša, ti nešto kažeš. Evo, možemo da se zamenimo, da ne bi oni svi pomerali.
Evo, vrlo kratko, zahvalan sam gradonačelniku da je završen ovaj projekat koji smo započeli 96. i koji smo forsirali.
Predlog broj 6.
Dino Merlin u Beogradu. Još nije prekasno. Sva policijska sila Srbije sjatila se u subotu oko arene kako bi sprečila da neko čudo ne naprave oni što su prethodnih dana najavljivali da će na Merlinovim leđima da osvete sve srpske muke od Lazara na ovamo i ponegde spaljivali bosanske zastave, pa to na YouTube kačili. Pošto se već u areni ništa što ne valja nije smelo dogoditi, moglo bi se reći da je Marakana cenu platila. Tamo je bio derbi.
Policija će sprovesti istragu na stadionu Crvene zvezde kako bi se utvrdilo na koji način je velika količina pirotehnike uopšte dospela na fudbalsku utakmicu.
Sa južne tribine poletele su baklje i stolice ka istočnoj tribini, žandarmerija je reagovala pa je sprečeno veće nasilje. Najgore je prošao golman crno-beli Vladimir Stojković, na koga su navijači sa severa ispalili i topovske udare.
Kada su se navijačke strasti smirile na tribinama, preselile su se na teren. Žestoko su reagovali svi u Partizanu na dosuđeni 11-erac za Zvezdu, a kada je sudija Grujić odsvirao kraj poluvremena, oni koji bi trebalo ove igrače da vaspitaju, treneri dva tima, ušli su u sukob.
Utakmica je prekinuta jednom i to u 6. minutu kada su navijači Partizana na jugu izazvali požar koji je čak zahvatio atletsku stazu. Pred kraj prvog poluvremena do koškanja je došlo i na samom terenu.
I onda najsramniji detalj derbija. Fudbaleri Partizana krenuli su ka slačionici, a onda su zasuti petardama, pa iz nekoliko puta nisu uspjeli da uđu u tunel.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević odlučio je da ih vrati na klupu, gde su proveli celu pauzu na temperaturi od oko nule.
Ni tu nije bio kraj incidentima. Partizan je slavio sa 2-0, a onda su se u tunelu sukobili, neki kažu i pesničili, fudbaleri Zvezde međusobno. Glavni akteri navodno su bili Borha i Bilotić, a razdvajala ih je žandarmerija. Kolubijac je prvi izašao sa prvim vešom iz slačionice i otkrio da domaći igrači bojkotuju strance.
Crno-beli su slačionice otišli uz pojačane mere bezbednosti i zvižduke sa severa.
A posle derbija momčad se sasvim sigurno rasula po gradu, na razne strane i ko zna gde sve, a verovatno i na Savskom vencu.
Kad sam otvorio vrata od hodnika, došao sam do pola hodnika, samo iz jedno buknulo nešto. Buklo, bop! Ja pogledam i vratim se unutra jer pošto sam da vrištim požar.
Sve nam izgorelo.
A šta se desilo?
Ne znam, svi kažu da su bacani koktel. Od navijača mi je vidjela jedna žena koja ne smije ništa da kaže, plaši se. Ona ih je vidjela, njih troje su bili, nosili su fantomke.
Ko je i da li je zapalio nasilje u Zvečanskoj ulici?
Predlog broj 7.
Nacija zaronjena u dileme poput barikade ili deblokada, Kosovo ili Evropska unija, odavno već muči muku i sa izborom Ceca ili Jelena. Kad već ne može da se prelomi, možda će sud da pomogne.
U pratnji svog advokata, menadžera i majke Divne, na sudu se jutros lično pojavila tužena Jeca, dok je tužilju Cecu zastupao advokat.
Ništa mi nije treba palo da zaustanem ovako rano.
A kad se Karleuša razbudila pa sa celom svitom u lift ušla...
Pre početka ročišta, Jelena sa svojom pratnjom zaglavila u liftu.
Ja ne verujem što se dešava. Ovo su Martijevi zakoni, šokantni.
Jelena je barem stigla, Ceca bi došla kako bi se prala od ljage što je Jelena uputila u jednom od svojih čuvenih komentara u kojem razgrađuje i ulogu koju je Arkan odigrao u građenju karijere svoje supruge, ali Ceca ne može da ide gde joj je volja.
Kada je ročište najavljeno, Jelena se uputila u sudnicu, ali se nije dugo zadržala unutra, budući da je suočavanje tužilje i tužene zbog Cecinog boravka u kućnom pritvoru zakazano za mart sledeće godine.
GAF nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. A intervju Radija Slobodna Evropa, koji emitujem u nedelju 9.30, govori Aleksandar Vučić, zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke. Na pitanje da li Srpska napredna stranka ima uticaja na Srbe na severu Kosova i njihove odluke, Vučić kaže:
da li mi njim upravljamo? To je besmisleno. Da li se mi sa svakom njihovom odlukom slažemo ili ne? Uglavnom da, ali ne moramo sa svakom. Ali oni su ti koji u ovom trenutku donose odluke. Da smo državno rukovodstvo, sa njima bismo morali da imamo drugačiji odnos, dakle u kojem bi se znalo šta mora se poštuje, šta ne mora se poštuje, šta može, šta ne može i tako dalje.
Aleksandar Vučić u intervju nedelje, sutra u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dogovoreno integrisano upravljanje granicom saopšteno iz Evropske komisije primjeno od 26. decembra. Stefanović tvrdi da dogovor Beograda i Prištine nije postignut. U Srbiji 70% osoba sa invaliditetom siromašna, samo 13% zaposleno, objavljeno povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. U Hrvatskoj počela izborna tišina uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda traži hapšenje sudanskog ministra odbrane. Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i toplije, temperatura od 8 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša narodna informativna emisija u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.